Gepler azatlyk radiosyn. Akşamlyk herli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Tupanyň weýrançylygynyň ejir çeken Lewapda ýene ýağın ýağdy. Regionda adyk gyçylygy güýçlenýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasına COVID karantinlerini korkutup başladı. Bu beylik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozol teyadilikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Huday verdiği ve tanış edərin. Koronavirustan eng uly ýitgi çeken ýurtlaryň biri Italiýa 2 aýlap dowam eden çäklendirmelerden çykyp başlady. 4-nji maýda ýurdun gurluşyk detxanalary hem kärhanalary işläp başlady. Ýewropanyň ençime ýurdy pandemiýanyň gowşamagy bilen baglylykda çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başladylar. Dünýäniň ýarysynda gerilen üzgünlükli çäreler global ykdysadyýetine uly zarba boldy. Dünýäde koronavirusyň eng güýçli ýaýran ýurdy Birleşen Ştatlaryň prezidenti saglyk resmiýetleriniň howpsuz wagtsinany işläp döretmek we ýeterlik muktarda öndürme üçin adından bir yılın gerektiğini aytmağına qaramazdan öz yurdunun koronavirus vaksinatına yılın ayağına çenli eye olacağına inanyanlığını aytdi. Şöl prezidentlik ödeypesine qaytadan saylanmaqçı olyan Trump dünyanın en ulyqta sadiyetini açmaq qoyunca planını işlep düzmekçi olyar koronavirus sebepli girdilen çäklendirmelerden işsizlik yaybanlanyar ve ıqta sadiyet ötüştün qaliyar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 bilen keselilen 1.1 milyon adam hatavalindi. Bu san dünýäde keselilenleriň 3/2 bölegini emele getirýär. Birleşen Ştatlarda 67 000 adam keselden ýoguldy. Dünýäde ýüzlerçe kompaniýa we ilmiý edara koronavirusa garşy wagtsynany we bejergeleri tapmagy howlukýar. Saglyk bilermenleri durmuşun kadrly tertibi dolanyp gelmegi şol sanda sosial distansiýany saklamak ýaly çäklendirmeleri aradan aýyrmak üçin wagtsynanyň bolmagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko koronavirusyň ýaýramak howpuna garamazdan 9-njy maýda ýeňiş bayramy münasibetli parad geçirjegini ýlan etdi. Biz parady ýatyryp bilmeýäris, biz muny edip biljek däl diýip Lukaşenko 3-nji maýda aýtdy. Ol natsistlere garşy göreşenleriň hem käbiriniň viruslardan ýa-da başga keserlerden ýogulandygyny öňe sürdi. Bütün dünya sağlık kuraması COVID-19 keselinin pandemiyası vaxtında yurtları sosial distansiya saklamağı ve köpçülüğün üyüşmeğini göz önünde tutan çarelerden saklanmağı çağırdı. Belarus'ta 16,705 adam COVID-19 bilen hasabalındı. Bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasiyalarına karamazdan şöyle 9-cı may bayramını ulu üyüşmeleriler bilen Türkmenistan hem bellemekçi. Türkmen resmileri harbi paradi ve veteran garrılara sıyla koşurmak yarı davaraları planlaştırıyarlar. Türkmenistan koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyny aýdan sandyjy dünýä ýurtlarynyň biridir. Orsiýetde COVID hasalary bilen işleşen 3-nji Lukman aýnadan gaçyp ejir çekdi. Orsiýetiň Voronej regionynyň tez kömek gullugynyň Lukmany özünde COVID-19 keseliniň bardygy tasdiklansa-da işlemäge mejbur edilýänliginden şikayet eden soň aýnadan gaçyp agyr ýagdaýda galýar. Bu bir näçe günüň dowamında Orsiýetde bolan 3-nji meňzeş ýagdaýdyr. Aleksandr Şulyapowyň kärdeşleriniň we koronavirus boýunça ýerli daranyň wekilleriniň aýtmagyna görä, Lukman 2-nji maýda Nowaya Usman şäherçesinde işlän we COVID keselinden bejir galan hastahanasynyň 2-nji gatynyň aýnasyndan gaçypdyr. Şulyapow 22 aprelde virus sebäpli hastahana salınıpdyr. Onuň 2-nji testi negatif netije beren soň onuň çykarylmagy planlaşdyrylypdyr. Şol günüň özünde Şulyapow we onuň kärdeş Aleksandr Kosyakin testleriň pozitif bolan wagtynda öz ýolbaşçysynyň olary başga kärdeşleri bilen bile işleşmäge mejbur edenligini aýdyp video ýaýratdylar. Şulyapow Orsiýetde koronavirus epidemiýasynyň dowamında gümürtük ýagdaýda aýnadan gaçan 3-nji Lukman. Orsiýetde COVID-19 bilen keselilenleriň resmi sany 4-nji maýda 150 000 goýuldy. Owganystanyň resmileri Iranyň serhetçileriniň owgan migrantlarynyň serhetden geçmeginiň öňüni almak üçin olary derýä süründükleri barada peýda bolan habarlardan soň 3-nji maýda Hirat welaýatynda owgan migrantlarynyň jesetlerini derýäden gözläp tapmak we çykarmak boýunça işlerini başlanlygyny ma'lum etdiler. Bolan wagtda näçe migrantyň helak bolanlygy destine ma'lum edilmedi. Iranyň regional geňeşi agdalanyň ýagdaýlary ret etdi. Owgan resmileri dislapky derňewlere görä Irana Hiratdan geçmekçi bolan adamdan 70 sany Owganystanlynyň urulyp derýä taşlanan bolmagynyň çak edilýänligini aýtdylar. Hiratyň etraplyk manlary 5 sany owgan migrantynyň jesetleriniň getirilenligini we käbiriniň garyk bolup ölenligini aýtdylar. Owgan resmileri Iran terhetçileriniň owganlary helaklemeginiň ilkinji edek derligini aýdýarlar. Owganystanyň we Iranyň 920 kilometrlik umumy serhedi bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.